Gerą dieną, mėlas klausytojų, žinių radijas jūsų eteryje ir prie mikrofono NT ekspertas Mantas Mikočiūnas bei laida Tarp keturių sienų. Ir šiandieną tiesioginėme eteryje turime temą, kuri yra apie specialybės, apie tai, ar verta gerbti visas specialybės. Ir mes konkrečiai šiandieną išskirsime vieną jų, tai yra man pačią aktualiausią, pačią priimtiniausią, tai, ką aš veikiu jau 11 metų savo gyvenime, tai yra NT brokerio specialybė. Ir apie tai mes pakalbėsim su Europos komunikacijos direktorių asociacijos ambasadore Lietuvai, Lina Jakučionienė. Labas, Lina.
Labai diena.
Tai kaip ta nekilnojamo turto brokerio specialybė atrodo viešoj sklaidoj, kaip jinai viešumoj iš principo pati save neša, nes man tenka girdėti labai daug įvairių atsiliepimų ir labai daug skirtingų požiūrių ir nuomonių apie tai.
Na, nekilnojamo turto rinka ir pati nekilnojamo turto brokerio profesija, jinai nieko nesiskiria nuo kitų rinkų. Čia galioja tie patys komunikacijos principai, kaip ir kitose rinkose, ir tos pačios komunikacijos taisyklės. Tai yra klientas yra karalius. Ir, žodžiu, komunikacija turi būti tokia, kokios nori klientas, tokiais komunikacijos kanalais, kurie yra patogiausi klientui, ir tokiu periodiškumu, kuris yra pats patogiausias klientui. Ir pasitikėjimas, ar pasitikėjimo kūrimas ir jo puoselėjimas, tai yra esminis pagrindas būtent santykyje tarp kliento ir nekilnojamo turto brokerio, čia lygiai tie patys principai, kaip ir sakysim, santykyje tarp kliento ir didelės verslo korporacijos. Vis tiek pagrindas yra pasitikėjimas. Ir kiek man teko ieškoti viešoje erdvėje, vat kaip pozicionuoja nekilnojamo turto brokeriai, kaip savai jie nori pristatyti visuomenę ir klientams, taip pat pagrindinis raktinis žodis, kuris yra siejamas su nekilnojamo turto brokeriu, tai yra patikimas. Ir tik tai vėliau reikiuojasi tokios savybės kaip profesionalumas, atsakingumas, empatija ar kūrybinis problemų sprendimas ir taip toliau va tos kitos savybės, bet patikimumas tai yra esminis pagrindas ir tai nieko nuostabaus, kadangi Europos komunikacijos asociacija, kuriai aš atstovauju, kiekvienais metais atlieka pasaulinių lygmenių tyrimą, kuris ir nubrėžia sritis ir tendencijas, kokiosgi tos tendencijos bus ateityje labai svarbios.
Ir kurios buvo, bus?
Jo. Tai va pasitikėjimas, pasitikėjimo kūrimas ir puoselėjimas, tai buvo esminė tokia kryptis strateginėje komunikacijoje tiek prieš trejus metus, tiek trejų metų perspektyvoje. Taigi, nenuostabu, kad tas patikimas, ar ne, kaip raktinis žodis, jis visur yra be galo siejamas ir su nekilnojamo turto brokeriu, kaip tokia vat įsivaizduojama ir geidžiama, ar ne, profesija ir tokių geidžiamų profesijos įvaizdžių. Iš tikrųjų, nekilnojamo turto rinka yra unikali tuom, kad čia su tuo pačiu klientu matyt, nelabai dažnai turėsi verslo sandorių, dėl to, kad žmogus per gyvenimą ne tiek dažnai perka.
Statistiškai 8 kartus lietuvis keičia būstą per gyvenimą.
Tai va, bet nėra, kad kiekvieną savaitgalį ar ne, ar kiekvieną dieną tu bendrautum su tuo klientu. Ir čia žinot, koks yra dalykas, čia yra labai didelė tikimybė paslysti ant to, kad tu su tuo klientu galbūt pabaigus sandorį, nebeturėsi preteksto daugiau bendrauti ir didelį tikimybę parduoti katę maišę. Bet tada reikia turėti omeny du dalykus. Pirmas dalykas. Paridavęs katę maišę, tu niekada nebeturėsi galimybę su to klientu daugiau bendrauti, netgi jeigu jam būtų toks poreikis ar ne į tave kreiptis, nes jis jau nebepasitiki tavimi. O antras dalykas, kaip jeigu remiantis Einšteino, ten fizikos teorijomis ar ne, kad šviesos greičio niekas negali pralenkti, tai yra du dalykai, kurie gali pralenkti šiandieninį aplinkoje šviesą, tai yra gandai ir neigiama informacija. Taigi jeigu klientas pasidalyja savo neigiamą informaciją savo artimiausios aplinkos žmonėmis, o dar blogiau, jeigu su socialiniu tinklų gerbėjais, taigi ta informacija tikrai yra didelė tikimybė pasklisti labai labai greitai, labai plačiai. Ir tai reiškia, kad tavo, kaip nekilnojamo turto brokerio, reputacija tikrai gali būti sugriauta ar bent jau pažeista. žymus filantropas Buffettas yra pasakęs, reputacijai sukurti reikia 20 metų, o jai sugriauti užtenka 5 minučių. Taigi, va, trys dalykai, kurie yra be galo svarbus kiekvienoje profesijoje, lygiai taip pat ir nekilnojamo turto brokerio profesijoje, tai yra kliento poreikių ir lūkesčių išsiaiškinimas, tada pasitikėjimo kūrimas ir puoselėjimas, ir trečias, tai yra reputacija, aukšta reputacija.
Supratau, tai gerai, tai jeigu mes žiūrim, bet ir turim tas tris pagrindinius dalykus, tai reiškia, su jais kažkas negerai yra, jeigu žmonių Lietuvoje požiūris į nekilnojamo turto brokerį yra, vadinkim, dviprasmiškas toks.
Aš nesakyčiau, kad yra aukštos reputacijos profesijų ar blogos reputacijos profesijų. Man atrodo, kad kiekviena profesija, jinai turi potencialą būti gerbiama rinkoje ir turi tą potencialą kažkaip, na, būti visuomenės akise ir ne tokios ar ne aukštos reputacijos. Ir tai vėlgi priklauso nuo to paties santykio su klientu, ar ne, kokiu tu kuri pasitikėjimą tarp kliento ir savęs. Ir kiekviena rinka yra potenciali susidurti su reputacinė rizika. Na, sakysim, užtenka vieno mediko kažkokio tai netiško elgesio ir dėmė krenta visai sveikatos apsaugai. Lygiai taip pat ar nemokytojo netiško elgesio, tada visa švietimo sistema kenčia ar policijos pareigūno. Lygiai ta pati situacija yra ir nekilnojamo turto rinkoje. Ir kalbant konkrečiai apie nekilnojamo turto brokerio profesiją, man va teko skaityti viešoje erdvėje tiesiog vieną nutikimą, kaip pensijinio amžiaus Vilnietė kreipėsi į pirmos instancijos teismą, man atrodo, ir jinai laimėjo dėl to, kad jinai nesutiko mokėti komisinių nekilnojamo turto brokerio ir kaip vėliau paaiškėjo, jinai tiesiog buvo nepatenkinta, kaip jis teikė jai paslaugas. Taigi, va, na, tokie atvejai natūralu, kad jie, na,
garbės nedaro,
ar ne, bet iš kitos pusės, na, nereikėtų taip galvoti, kad dabar nekilnojamo turto brokerio profesija susiduria vien tik su neigiamu atspalviu. Taip tikrai nėra ir tikrai yra ir viešoje erdvėje nemažai gražių pavyzdžių, kuomet klientai netgi pagiria nekilnojamo turto brokerį ir būtent įvertina tą jo kūriamą vertę, kad jis labai daug sutaupė kliento laiko, kas dabar, na, šiandieninėje matyto skubėjimo plotmėje yra pati didžiausia vertybė.
Gerai, tai kadangi turim greit daug klausimų šiandieną ką aptarti, tai aš iš karto bėgu prie kito klausimo ir tada gerai. Jeigu taip jau yra, kad nekilnojamo turto brokerių tokio iš ankstinio nusistatymo prieš nekilnojamo turto brokerius nėra, tai o jeigu ir yra kažkoks susikūręs prastas šios specialybės įvaizdis, tai kaipgi tam brokeriui reikėtų komunikuoti? Noriu, nes vėlgi, brokeris yra lygų verslininkas. Jisai pradeda savo brokeriavimo karjerą. Kaip jisai turėtų save pateikti, kaip jisai turėtų komunikuoti, kad jų žmonės pasitikėtų, kad žmonės tikrai nebijotų, kad jisai apgaus, kad jisai apsuks, ko dažniausiai žmonės ir bijo, kad jie įsivaizduoja, kad nu, vis tiek nekilnojamas turtas, tai vienas iš didžiausių jų turtų gyvenime ir tai yra dideli pinigai, didelė vertė ir dabar patikėti kažkam, tai jį reikia didelio pasitikėjimo tuo žmogum. Kaip dabar žmogui tam brokeriui užsitarnauti tą pasitikėjimą, kad būtent žmonės jam patikėtų tą nekilnojamą į turtą ir kad jau jisai galėtų, kaip jam komunikuotis, kaip jam vesti save viešoj sklaidoj.
Na, turbūt pirmiausia, kaip ir kiekvienoje srityje, reikia labai aiškiai identifikuoti tas dėmes, ar ne, kurios nedaro garbės tavo profesijai, šiuo atžvilgiu nekilnojamo turto brokerio profesijai ir jas eliminuoti. Ką dabar aš, vat, ruošdamas laidą irgi tikrai išnagrinėjau.
Bet labai įdomu, ką teko pastebėti, taip, ne, toks žvilgsnis iš šono, nes aš iš vidaus galiu matyti visai kitaip.
Taip, vat, viešoje erdvėje kokia nuomonė sklando, kad, na, daugelis nekilnojamo turto brokerių dirba pagal individualios veiklos pažymėjimus ir kad juos labai labai sudėtinga sukontroliuoti dėl to, kad jie nelabai teikia tų ataskaitų, nelabai, kas žino, kiek jie tų sandorių sudaro, nelabai žino ir tų sumų, kiek jie tų komisinių gauna, ar ne, tai Na, tokia ta situacija, jinai tiesiog neprideda skaidrumo pačiai profesijai, o skaidrumas nuo pasitikėjimo yra labai labai, na, tokia menka riba apibrėžtas, dėl to, na, to skaidrumo kaip ir trūksta, bet aš suprantu, kad čia yra giliau, ar ne, tie dalykai, kadangi reglamentavimo turbūt aspektų trūksta ir čia nebūtinai.
Ir dar vienas dalykas, dar iš tikrųjų, kurį patikslinsiu, va, pridėsiu tiksliau prie to, tas pastebėjimas labai geras, bet man, va, kadangi tenka neretai išvykti į užsienį ir matyti, kaip užsienyje dirba nekilnojamo turto brokeriai ir ta pati Amerika, nekilnojamo turto brokerių tėvynė, man visą laiką buvo tokia vizija ir įsivaizdavimas, kad jau tenai nekilnojamo turto brokeriai, tai jau yra kur, bet jau tenai tai yra tikrai jau gerbtina specialybė ir nuvažiavęs aš pamačiau priešingą vaizdą ir ten vis tiek yra tas įsivaizdavimas, kad nekilnojimo turto brokerių galbūt gali būti visi, kad tam nereikia kažkokio specialaus išsilavinimo, nereikia universiteto baigti, nereikia įgyti kažkokių tai specialių žinių ir dažnai tampa juo įvairių sričių atstovai buvę prieš tai dirbę įvairiausius darbus ir panašiai. Jungtinėje karalystėje iš vis yra pas juos net posakės už nekilnojimo turto brokeriai yra blogiau tik tai tie antrų rankų automobilių perpardavėjai, tam rasme, kad tai yra viena iš blogiausių reputacijos, tai aš supratau, kad tai nėra Lietuvos masto problema ir tai nėra, kad Lietuvoj būtent to specialybė yra tokio dviprasmiško įvaizdžio, kad netgi ir jos tėvynėje Amerikoje vis tiek žmonės taip galvoja ir tai yra, nu, sakykime, kai mes kalbam apie ten daktarą, apie teisininką, žmonės linkia galvoti, kad tai yra, sakykime, rimta specialybė, nes tam reikia įdėti daug laiko, daug mokslo, daug kompetencijos, o čia, va, žiūrėk, va, čia vieną dieną buvo kažkas, jau žiūrėk, čia, va, kitą dieną jau nekilnojamo turto brokeris ir žiūrėk, jau trečią dieną vėl kažką tai visai kito daro ir nemažai kas daro ir dar tokių, sakykime, nepilno etato, pusiau, ta prasme, dirba šitoje srityje. Man atrodo, tas dar kūrė tokį įvaizdį, kad tai labai paprasta ir labai lengva būti dirbti šitoje srityje.
Tai iš tikrųjų, bet jeigu pratesiant ir paties, man tai jūsų mintį ir mano tą prieš tai sakytą mintį, ar ne, kad na, daugeliu aspektų brokeris galbūt ir negali dėti savo to didelio įnašo, kad pakeistų situaciją, bet kas gali tikrai padaryti, tai na, stipriau viešinti savo kūriamą vertę. Nepaisant to, kiek jis universitetų baigė ar nebaigė, kiek jis yra stiprus ir taip toliau, nes iš tikrųjų nekilnojamo turto brokeris, čia mano dabar jau objektyvė nuomonė, jis tikrai kuria labai didelę vertę klientui. Ir aš dabar iš karto turiu omenyje informacijos paiešką. Įsivaizduokit, Kalifornijos universitetas yra padaręs tokį tyrimą, kad, žodžiu, nuo 1960 metų vienam žmogui tenkamas informacijos krūvis, dydis ir apimtis, kasmet didėjo nuo 6-30%. Tai mes dabar skaičiuojame jau 21 metus, ar ne, tai galite įsivaizduoti, kokiu žmogaus protu nesuvokiamus maštabus ir apimtis mes turim talpinti savo galvoje. Brokeris už mus tame informacijos paieškos liūne atlieka labai labai milžinišką darbą. Tau kaip klientui nereikia galvoti, kokią internetinę svetainę tau patalpinti skelbimą. Tau nereikia išmanyti to nekilnojamo turto rinkų ir kainų ir tendencijų, už kiek tu gali geriausiai tą savo būstą nupirkti, parduoti, ar išnuomoti, ar išsinuomoti ir taip toliau. Tau nereikia ieškoti potencialių pirkėjų, tau nereikia kažkaip atraktyviai pristatyti to savo būsto, kurį nori pirkti, ar sakysim, ar parduoti, ar taip toliau, na, čia priklausomai jau nuo to veiksmo. Taigi, už tai tave visą darbą atlieka brokeris. Turint omenyje šiandien, kada visi žmonės skuba, lekia ir niekas neturi laiko, kuomet laikas yra pagrindinė vertybė, tu turi pagalbininką, kuris tau gali pagelbėti. Tai aš tiesiog galvoju, kad patys nekilnojamo turto brokeriai užuot, kad galvoja, kaip čia mūsų nieks nevertina, užuot verkia, kad nieks mūsų nemyli, čia mūsų reputacija yra nelabai aukšta, kad čia su įvaizdžiu yra blogai. Suprantat, mes patys turim padaryti kažką, kad tas mūsų įvaizdis pasikeistų. atliekam puikų darbą, komunikuokim, viešinkim apie tai.
Iš tų, aš atsiprašau labai, Lina, kad pertrauksiu jūs, bet vienas iš tų klausimų ir yra mano, ar verta yra kalbėti apie savo gerasias patirtis, ar tai jau yra gyrimasis, ar tai, ar pasakojimas tų dalykų, kurie yra mano galbūt kasdienybė, bet apie juos nežino visuomeniai žmonės, kad taip vyksta tokie dalykai. Ar to pasakojimas yra tas geroji, tas klaida, geroji ta komunikacija, ar tai jau yra panegirika, kur aš savo ditirambus kažkokius tai pasakoju?
Aš iš tikrųjų, aš manau, kad mes lietuviai esam be galo kuklus. Ir mes labai dažnai užsimam saviplaką, mes mėgstame save nusiplakti, mėgstam paverkti, mėgstam savęs pagailėti vietoj to, kad na, mes tiesiog pasigirtume, pasidžiaugtume savo gerais atliktais darbais, savo gera kliento patirtimi. Ir šiuo atžvilgiu mums iš tikrųjų reikėtų imti pavyzdį iš mūsų brolių estų. Ir tą sakau atsakingai dėl to, kad na, pati 10 metų turėjau komandą ne tik Lietuvoje, ir Estijoje, ir Latvijoje, ir teko tikrai dažnai būti Estijos, pažinti tą rinką. Ir aš mačiau, kad tikrai Estai, jie tikrai pasigirė, jie kaip stručiai tą smėlinį užsikasa. Ir...
Nors atrodo, kaip tik, mes... gal jie dar šiauriau ir dar kaip tik kuklesnė.
Ne, pas jūs visada viskas gerai, nepaisant to, kad ten tikrai nebūtinai viskas gerai, na galbūt visada reikia to balanso, to irgi saiko, ar neiš laikyti, bet tikrai mums nereikėtų na, bijoti pasigirti ir savo gerais darbais, ypač gerai, kai apie mūsų gerą patirtį ir darbus kalba, žinoma, klientai. Bet na, ne taip yra lengva priprašyti ar nepaprašyti, kad klientas savo laisva valia ar negeranoriškai sutiktų tapti tavo gerų darbų ambasadoriumi ir kada jisai na pat savo norui jau komunikuotų ne tik savo artimiausios aplinkos žmonėms, bet ir socialinėje erdvėje tą gerąją patirtį, kokį jisai turėjo su tavimi. Bet jeigu jūs klausiat, ar tą reikia daryti, tai visiškai 100% sakau, kad reikia tą daryti, nebijoti to daryti, nepalikti to gerosios klaidos viešinimo kažkam kitam, asociacijoms, vadovams. Tą tikrai mes galim daryti kiekvienas pats, ar ne, kiekvienas atstovaujantis savo profesijai. Kodėl? Todėl, kad tokia personalinė komunikacija, kuomet jinai sklinda iš žmogaus, jinai yra žymiai taigesnė, jinai yra nuoširdesnė, jinai yra patrauklesnė, negu tai skambėtų, na, ditirambai, sakysim, iš kažkokio asociacijos vadovo. O antras dalykas yra ta sveika konkurencija. Jūs pasidalinę savo gerąją patirtimi, savo sėkmės pavyzdžiais, jūs įkvėpėt ar ne ir kitus savo kolegas, o kas iš to laimi, iš tos sveikos konkurencijos visada laimi klientas. Taigi čia yra, kaip sakant, dvi medalio pusės. Jūs pasigirėt, jūs pasiklojat pamatą savo ateities kažkokiam sandoriam ir didesniam klientų skaičiui, o kitas dalykas iš to laimi ir klientas, tik win-win, laimi abi pusės.
Kita vertus, vėlgi ten tas klaida komunikacijos viešoji ir dviejai, man atrodo, jinai sukuria kažkokią, sakykime, tokią edukacinę vėlgi paskirtį turi, nes tos informacijos tikrai daug kam trūksta, nes nekilnojamo turto brokerio specialybė jinai Lietuvoje labai jauna yra. Mes pasižiūrim, kiek jinai trunka 20-25 metus turbūt, kaip o apskritai tokia specialybė. Tai natūralu, kad žmonės apskritai mažai žino, kaip turėtų vykti tas darbas, kokia yra normali praktika, ko reikėtų tikėtis turbūt iš to specialista. Jeigu nesusidūrė, arba susidūrė labai seniai, arba susidūrė galbūt netiesiogiai, arba kaip tik galbūt susidūrė kažkada pačioj pradžioj, kai dar ta, sakykime, ir kompetencija tų nekilnojamo turto brokerių buvo atitinkama. Nes aš pats pradėjęs prieš 11 metų dirbti šitą darbą, matau, kaip ant kiek per tos 11 metų pasikeitė tą situaciją, kas buvo tada ir kas yra dabar. Tai yra tikrai labai, 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 kaip diena ir naktis pasikeitęs paveikslas.